19นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะไทยเตรียมพร้อมสู่สังคมไร้เงินสดและเงินดิจิทัลแบงก์ชาติออกแนวปฏิบัติเริ่มมีผลบังคับใช้1มกราคม2565นี้ค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคและร้านค้าออนไลน์จำนวนมากมีการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และการให้บริการชำระผ่าน QR Code ซึ่งอาจเปิดโอกาสให้มีการชำระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางทุจริตฟอกเงินหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่อาจส่งผลเสียหายต่อลูกค้าได้ซึ่งล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศแนวนโยบายการรู้จักและการบริหารติดตามความเสี่ยงร้านค้าสำหรับการชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจชำระเงินใช้เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการรู้จักและบริหารติดตามความเสี่ยงร้านค้าโดยจะเริ่มบังคับใช้1มกราคม2565ค่ะทางนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดแนวนโยบาย KYM เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจชำระเงินใช้เป็นแนวปฏิบัติขั้นต่ำในการกำหนดกระบวนการรู้จักและการบริหารติดตามความเสี่ยงร้านค้าได้แก่1. จัดให้มีการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงร้านค้าตามรูปแบบลักษณะและประเภทธุรกิจ 2. กำหนดนโยบายการรู้จักร้านค้าการบริหารความเสี่ยงกระบวนการควบคุมภัยในการติดตามตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของร้านค้าจากข้อมูลณเดือนสิงหาคมมีร้านค้าที่ติดตั้งเครื่องรับบัตรเครดิตเดบิตทั้งหมด 900,000 เครื่องและร้านค้าที่รับชำระผ่าน QR Code จำนวน 7.2 ล้านรายรวมร้านค้าทั้งหมดราว 8.1 ล้านรายที่จะอยู่ในกระบวนการที่จะถูกตรวจสอบข้อมูลและประเมินความเสี่ยงซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการแบ่งประเภทความเสี่ยงของร้านค้าอาทิร้านค้าทั่วไปร้านค้าที่มีความเสี่ยงสูงร้านค้าที่เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามเป็นต้นซึ่งจะมีการติดตามข้อมูลและขึ้นบัญชีร้านค้า Watch List อีกด้วยอย่างไรก็ตามค่ะปัจจุบันรูปแบบการใช้จ่ายเงินของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมประกอบกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เป็นปัจจัยสนับสนุนรูปแบบชีวิตวิถีใหม่คนไทยหันมาใช้ e-payments ในการชำระเงินมากขึ้นเช่นการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบโมบายแบงกิ้งอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง QR code การใช้บัตรเครดิตการใช้บริการระบบพร้อมเพย์เป็นต้นนายกรัฐมนตรีจึงให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมสู่การเข้าสู่สังคมไร้เงินสดและการใช้เงินดิจิทัลสร้างประสบการการเงินดิจิทัลผ่านมาตรการรัฐอาทิคนละครึ่งเราชนะเป็นต้นขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญในการดูแลระบบการเงินไทยมีความมั่นคงและปลอดภัยซึ่งเป็นไปตามนโยบาย Thailand 4.0 ในการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาภาคการเงินซึ่งนอกจากจะมีความปลอดภัยแล้วยังกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและเสริมสร้างความแข็งแรงให้เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศด้วยค่ะต่อกันที่นายกสมาคมค้าทองคำคาดราคาทองยังผันผวนแนะชะลอการลงทุนมองกรอบ 1,825-1,815 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์นายจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีนายกสมาคมค้าทองคำเปิดเผยสำนักข่าว INN ว่าราคาทองคำในตลาดโลกสัปดาห์หน้าคาดว่ายังคงมีความผันผวนจากประเด็นค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและมาตรการเศรษฐกิจที่มีผลกระทบทำให้ราคาทองคำปรับขึ้นลงแรงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนราคาทองคำในต่างประเทศสัปดาห์หน้าคาดว่าจะอยู่ในกรอบ 1,825-1,815 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ทั้งนี้นักลงทุนต้องระวังในการตัดสินใจลงทุนช่วงสัปดาห์หน้าจากความผันผวนของตลาดซึ่งควรชะลอการลงทุนออกไปในช่วงนี้ค่ะเพื่อรอทิศทางที่ชัดเจนอีกครั้งโดยเฉพาะการเทขายหรือเข้าซื้อของกองทุนขนาดใหญ่ค่ะจบการเสนอข่าว19 นาฬิกา 4 นาทีค่ะ